interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Ianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul abordăm istoria Vechiului Testament, mai bine zis, a începutului acestei lumi. Despre ea este scris în prima carte a Bibliei, Geneza. Am parcurs până acum 43 de capitole. Capitolul 43 al cărții Geneza se termină astfel. Iosif a pus să le dea din bucatele care erau înaintea lui, iar Beniamin a căpătat de 5 ori mai mult decât ceilalți. Și au băut și s-au veselit împreună cu el. Furtunos, capitolul 44, începe cu totul altfel. Iosif a dat următoarea poruncă economului casei lui. Umple cu merinde sacii oamenilor acestora cât vor putea să ducă și pune argintul fiecăruia la gura sacului său. Să pui și paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit pentru prețul grâului lui. Economul a făcut cum îi poruncise Iosif. De ce se schimbă atât de mult registru de la prietenia arătată acestor călători la conspirația împotriva lor?
Iosif avea un plan. Și partea de bucurie a planului era regizată în așa fel încât să urmărească planul lui. Era o problemă foarte serioasă. Nu era un moment de libertate sufletească și așa și de timp, gata, ne-am întâlnit, hai să chefuim, să ne bucurăm că ne-am revăzut. E adevărat, s-au revăzut, s-au întâlnit, dar această revedere n-avea o deschidere pe față. Ei nu sărbătoreau acolo reîntâlnirea lor. Nu, Iosif a vrut să dea impresia că cu acești oameni cu care a discutat mai mult la întâlnirea trecută, cu care deja se află într-un dialog de idei și de atitudini, să-i pună la masă că așa era obiceiul și așa era frumos să se facă. Sigur că era mai mult decât a-i servi cu ceva de mâncare după drum. Erau strecurate și lucruri care în mod normal nu făceau parte dintr-un protocol de genul acesta. Dă o bucată de pâine la niște călători care au venit pe drum. Putea să le trimită acolo, la depozit, unde ei au poposit și de unde trebuiau să cumpere cereale, putea să le trimită acolo. Nu s-a întâmplat asta. Erau destul de multe lucruri care ieșeau în afara protocolului obișnuit. Asta ar fi trebuit să dea de gândit fiilor lui Iacob. Însă ei au dat o interpretare care a fost păguboasă pentru ei. Interpretarea lor le-a adus ceva necazuri. Ar fi putut să scape de multe întâmplări ce au durut din continuarea povestirii noastre. Iosif nu s-a schimbat, el așa a fost și în capitolul pe care l-am terminat, în 43. El la fel de serios a fost, la fel de sobru.
Cum a fost la masa la care au luat parte?
Nu s-a întins cu ei la vorbă, s-au bucurat de masă, dar într-o atmosferă foarte oficială din partea lui Iosif. Și acum, văzându-i pe ei că sunt bine, erau fericiți din două motive importante. Unu, că a fost eliberat Simeon. Doi, nu s-a întâmplat nimic cu Beniamin, deci puteau să se întoarcă bucuroși acasă. Trei, era o onoare deosebită ceea ce se întâmpla cu ei. Nu cu toți străinii care veneau să cumpere cereale din Egipt, guvernatorul se purta la fel și era așa de interesat de ei. Nu, era cu totul și cu totul aparte. În tot comportamentul acesta sunt mai multe ocazii așa încărcate cu un oarecare mister care ar fi trebuit să le dea de gândit. Iosif este foarte înțelept în tot planul acesta, în toată această strategie, și el a vrut să le descopere nu doar sentimentele lor față de familia lor, ci Iosif a vrut să vadă dacă acești oameni, frații lui, au devenit oameni de încredere, oameni demni pe care să te poți sprijini, pentru că el se afla într-o postură cu totul diferită față de cea în care era atunci când era în Canaan. Acum era cel mai mare om al țării după faraon. Era considerat un prinț, era considerat de viță nobilă. Ori și frații lui, și familia lui nu putea să nu fie atinsă de această poziție oficială a lui Iosif. Toți s-ar fi așteptat ca și acești frații lui să fie puși în funcții importante și să aibă un rol important jucat în împărăție. Iosif considera că este chiar o datorie a lui ca să-și nobileze familia. El mai ales că era conștient că pentru asta Dumnezeu l-a adus aici. Tocmai ca să salveze familia, să dea onoare familiei, să dea un plus de valoare, cel puțin socială și istorică, familiei. Iosif cunoștea foarte bine de la Abraham care erau planurile lui Dumnezeu cu privire la seminția urmașii lui Abraham. El știa ce urmărea Dumnezeu să facă din acest popor mic, acum e adevărat, micuț, dar că știa că o să se dezvolte și o să fie un neam special, un popor special în istorie. Și nu putea să nu fie influențat de această cunoaștere a lui. Apoi, el chiar vroia să-și aducă și el aportul la înnobilarea acestui neam de oameni. De aceea, toată această strategie a lui Iosif avea mai multe ținte.
Care erau acestea?
Nu doar să afle el ce mai ziceau ei de el și ce amintiri mai aveau de fratele lor pierdut și dispărut. Nu doar asta. Erau mai multe planuri. Acum urmează o nouă etapă în strategia aceasta a lui Iosif, prin care își proba și își testa frații. Ce să pui paharul meu? Paharul meu de argint era un pahar special pe care l-avea el și, așa cum ai citat textul, să-l pui la gura sacului celui mai tânăr. Este foarte interesant strategia aceasta. Scopul Iosif a fost să creeze o situație prin care el să poată pretinde dreptul de a-l reține în mod legal pe Beniamin la palatul lui în Egipt. Astfel ca frații lui să poată să aibă o scuză bună, realistă, atunci când aveau să se întoarcă înapoi la tatăl lor. Prin această metodă, el dorea să afle ce fel de oameni mai erau frații lui. Aveau să suporte hotărârea lui Iosif de a-l deține pe Beniamin în Egipt, se întorceau, mă rog, puțin supărați, dar resemnați de apoi la tatăl lor, nepăsându-le ce se întâmplă cu fiul cel mai mic al lui Iacob, fratele lor cel mai mic, le păsa sau nu le păsa de tatăl lor? Ce atitudine mai aveau cu privire la tatăl lor? El îi cunoștea foarte bine. El, de pe vremuri, și amintea ce credeau ei despre ce vorbeau ei despre tatăl lor Iacob. Sigur că atunci când erau încă pe câmpiile din Dotan, ei vorbeau urât despre tatăl lor. Ei nu erau mulțumiți cu conducerea tatălui lor. Erau, mereu se răzvrăteau. Să ne amintim de caz de la Sihem. Nu au ținut cont ce a zis tatăl lor. Ei au preluat conducerea. Erau tineri, erau războinici, erau încă sub dominația spiritului de revoluționari. Vreau mai mult, vreau ca lumea, vreau în felul lumii. Să ne amintim că la un moment dat, în această perioadă, Iuda chiar părăsește familia și se duce să-și facă rostul lui. Deci să ne amintim de capitolul 38, unde ni se descrie, așa în scurt, povestea evenimentelor dintre Iuda și Tamar. Deci n-aveau vorbe frumoase și pe vremea aceea când Iosif era între ei, n-arătau că chiar își iubesc tatăl. Acum Iosif chiar dorea să cunoască foarte mult care e atitudinea lor. Le pasă de suferința tatălui lor? Pentru că în cazul lui nu le-a păsat. I-au aruncat în brațe o haină sfâșiată și muiată în sânge și a zis, asta e cumva fiul lui tău? Și puțin le-a păsat mai departe. Mă rog, s-au întristat ei, că da...
Mai mult de ochii lui.
Da, dar aveau un secret ascuns, aveau o taină în sufletele lor. Ei știau care este situația. Tatăl lor își lea, fiul meu a murit, și ei știau că fiul lui n-a murit. Ar fi putut să-i spună și Iacob l-ar fi răscumpărat, fără doar și poate ar fi trimis o delegație să-l răscumpere. Dar nu vreau. Ei, Iosif cunoștea și gândea foarte amănunțit această parte a istoriei lor. Și acum îi pune la probă. Le pasă sau nu le pasă de tatăl lor? Le pasă sau nu le pasă de... Ei știau că o urau pe mama lor, ceilalți frați, de la celelalte neveste. O urau pe Rahela pentru că Iacob o iubea mai mult pe Rahela, toată familia. Și implicit nu iubeau nici pe Iosif și pe Beniamin, fiii Rahelei. Deci, prin mintea lui treceau tot felul de gânduri de felul acesta și avea nevoie să aibă un răspuns cât de cât la ele. De aceea picluiește această strategie de încercare, această strategie de testare.
Mama.
asculți De vorbă cu trecutul.
Ne întoarcem pe frecvența speranței după această dedicație muzicală. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Cine era economul cu care s-a sfătuit Iosif?
Cu siguranță că era omul de încredere al lui Iosif. Pentru că se pare că amândoi, până la punct, chiar dacă Iosif nu s-o fi sfătuit cu economul acesta...
Și nici n-a explicat de ce anume.
Da, dar cunoștea secretul planului lui Iosif și îl și executa. Faptul că îi se spune economul era un fel de contabil sau directorul economic al unei firme de astăzi. Cam asta era, era un fel de trezorier al lui Iosif. Era omul cel mai important, foarte important. Iar pentru faptul că Iosif îl ia colaborator în proiectul acesta, ar fi putut să se folosească de mulți alți slujitori de acolo. Câți slujitori n-avea anonim? Câți slujitori, deci anonim, n-avea Iosif acolo? Avea foarte mulți. Era o armată întreagă de funcționari care lucrau acolo. Era o întreagă elită de comercianți care se ocupau cu vinderea cerealelor. Erau ani de foamete, venea poporul, Egiptul, din toată țara, venea să cumpere, apoi și din străinătate. Era o activitate foarte mare și extinsă, deci avea mulți slujitori. Însă el îl ia pe econom, nu l-a luat nici pe secretarul lui, nu l-a luat nici pe consilierul lui, l-a luat pe econom. De ce? Pentru că are oarecare tentă economică și strategia aceasta. În mod normal, Iosif nu da grupă gratis, nimănui. Toți trebuiau să plătească, dacă ne amintim ce le-a spus egiptenilor. Mai întâi le-a luat aurul și argintul, apoi le-a luat pământurile. Deci n-a dat la nimeni pe gratis. Singurii care primeau pe gratis erau preoții religiei oficiale a lui Faraon, dar ceilalți toți plăteau. Ei, era nevoie de econom aici, pentru că această gratuitate pe care Iosif o oferă fraților lui, sigur, și asta trebuia cumva consemnată, adică economul trebuia să știe de ea. Să știe de unde vine golul acesta financiar, pentru că ei aveau măsurat totul, știau exact ce valoare au cerealele lor. Da? Îl atrage pe econom. Economul se pare că este un om foarte credincios lui Iosif. Deci este omul lui de încredere. Este singurul, de fapt, căruia îi destăine cel puțin părți, dacă nu întreaga strategie, dar părți ale acestei strategii. Și omul execută tot ce spune Iosif.
Scenariul acesta l-am mai întâlnit odată.
Da, la prima călătorie. Și atunci Iosif i-a spus la fel, să le pui banii, argintul, prețul cerealelor, să le pui înapoi. Numai că de data asta zice și umbrele saci cât pot să ducă ei. Se face această atenționare. Zice, pune-le cât pot să ducă. Nu doar de valoarea argintului pe care l-au adus. Nu. Pune-le cât pot să ducă. Dă-le cât pot. Și pune-le înapoi argintul. Pe de altă parte, Iosif nu putea să ia argint de la frații lui. Cum se face asta? Când fratele tău n-are de ce mânca și vine pe la tine, deci el avea o altă religie în minte și în cap. De la frații lui nu. Și spune asta mai târziu. Dumnezeu m-a trimis aici ca să vă scap vouă viața. Păi, în contextul ăsta, cum să le ia bani? Dar ceilalți nu puteau să priceapă atunci. Nici economul poate că n-a priceput de la început ce se întâmplă acolo. Dar el asculta ce îi spunea?
Stăpânul.
Stăpânul lui. Dumnezeu m-a trimis să vă scap viața. Și sigur, nu pe bani și nu pe plată.
Întoarce Iisus, vremea s-a împlinit, e totul pregătit, s-ar prind lumini pe-nălții.
Vine Domnul iar
să ne ducă la cer. Întoarce Iisus, vremea s-a împlinit, e totul pregătit, s-a prind lumini pe-nălții.
Vine Domnul iar
să ne ducă la cer.
Despre toate lucrurile acestea vom mai vorbi săptămâna viitoare. Suntem Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.